blaðsíða 12. Þrumuveður er raffræðilegt fyrirbæri. Dökk og drungaleg ský eru venjulega undanfari rigningar og stundum þrumuveðurs. En hvaða eiginleika hafa þessi dimmu ský til að bera sem valda því að þrumuveður skellur á? Við vitum að eldingar verða þegar mismunandi hleðslur leitast við að jafna hver aðra út. Það er einmitt það sem á sér stað í þrumuskýjum. Neðri hluti þrumuskýs verður oft neikvætt hlaðin og efri hluti skýsins jákvætt hlaðin. Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram til að skýra hvers vegna þessar ólíku hleðslur myndast en engum hefur tekist að skýra það á óyggjandi hátt. Þegar munurinn á rafhleðslunum verður nægilega mikill hlaupa rafeindir frá neðri hluta þrumuskýsins og upp í efri hlutan og viti menn, elding myndast. Flestar eldingar verða innan skýs eða milli skýja. Stundum gerist það þó að neikvæðu rafhleðslurnar í neðanverðu skýi hlaupa niður til jarðar. Yfirborð jarðar undir skýinu er þá jákvætt hlaðið. Ef munurinn á rafhleðslunum í skýinu og niður á jörðinni verður nægilega mikill, slær eldingunni niður í jörð. Efst á blaðsíðu 12 er mynd. Í myndatexta segir Þegar nægilega mikill munur verður á rafhleðslum hlaupa rafeindir frá skýi og niður til jarðar. Eldingu slær niður. Við neðri mynd stendur Elding fer ávallt stystu leiðina þegar henni slær niður.